Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 24 мартты, Кептенің 4 күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Русияны еклемек бізге қарлы ма деп Түркмен патриотчылары хакимиетлерінің экспорт талабынан нәгіле болыя. Түркменстанның дәулет идараларына тәді президентін портретлер асылия. Түркмен аватты ер едінме үшін 10 мүн доллар пары вермелі ө бейлек тәділіклер. Одалы соң қаварлар діңлен. Олырлен сізімен Йоқшын Анны Құрван таншедиярын. Украина бір нәтсі шәхірді ғалын парағы дейлатың эвакуас еділмегіне ел асма үшін Русия өлен 9 саны гуманитар коридор асмақ ұлалашығына келеннің айтты. Вице-премьерің орнатары Ирина Верещук 23 мартта ұлалашылан 9 коридорың арасында Мариполдың Запорожия ченлікен бір коридорың бардығыны. Эмма оның қауы қастындағы шәхірің меркезінен әлі етегінен ұзалиянығына айтты. Мариуполь мәркәзіне азық суулықсыз ве тоқсыз алын 10 мүңлер чадым 2 кептігі оғырақ вағытты әрі қоқсыз ері чықып білмән өтер. Ол Киев сәуетінде де адамлары бір нәті ұр ойынша қоқсыз ері чықармағын ала-алашыланның сөзіне қошты. Францияның президенті Эммануэль Макрон айрайырлықты Украинаның президенті Владимир Зеленский ве рус кәрдеші Владимир Путинлен мүмкін олын ярашыға зерур олын шертілер барасынны телефонны құрын әтті. 22 мартты чап етілен бейанатта айдылмауны өрә, телефон сөхөттөшілігінні хит сұр алалашық қазынылмады. Еуіні Макронның тағарлалары доғам еттірмек зерурлығына ананянның хемді Русияның сөзісіні қарыштырмақты Украинаның янынны дұрыянның айдылия. Русияның Қырғызстанның әкіл шығанасы өз телеграм каналына Қырғызстанны доғылын егідің Украинадағы ұрышты өлінліғіні тәсейг әтті. Русияның Қырғыз асылы райеті Русия Федерациясының яралы үйшілерінің қатарына шертінаме сасынына құрлық едіен ескер Дорбоев Егенберді Бек Казимович. Украинаны яралсызландырмақ вә насистсізләштірмек үшін құрылын үрүйті қарва операция вақытына сөгөшшен таусырғы еріне етірген мақалы қақырманларса вепат олы деп илчхананың беянатына айдылия. Рус хавар терештелеріні пейда болын хаварды айдылмағына өре. Дорбоев 8 мартта өлдіріліптір. 22 мартта оның ыстық көл облысында доғылынығы вә кемалы келінігі хавар берілді. Польшаның аңты ұлығы 23 мартта Варшавадағы Дашары Ишлер Министерлігінден 45 саны рус дипломатының юрттан шығарылмағын сұрады. Польшаның ичалчылығы қаршы ұлығының метуат секретары Станислав Зариның сөздеріне өре. Ол дипломатлар Москваның Гизлин ұлығының тапсырықларын еріне етірмекте гуман еділе. Зарин журналистлары içerki hukuksuzluk kurulugu Polşa'da diplomatik vekilhaneleri penalav işleyen 45 adamın sanığını düzü deydi ve ol adamların Polşa'nı nişana almakta guman edilenliğini sözüne koştu. Toplanan materyallar keskitlenen afisyerlerin ve olurlen hizmettaşlık ediyen adamların alıp barayan işlerinin Rus Ağıntı Kulluğu'nun işine kulluk ediyenliğini ve Polşa Respublikası'nın ve onun hizmettaşlarının halkarı arenasındaki durunukluluğunu gönüktürülüp Polşa'nın bekfitlerini ve hopsuzluğunu vekim salyanlığını suud ediyer deyip İçalçılığa karşı kulluğun beyannamasına ediliyor. Talvan 23 мартта Овғанстандағы қыздар мектебі қайтадан ашылғаннан бір нәрсе сағат соң ислам қануналарына лайық келген мейілнама таярланғанша деп олардың еңі жапылмағын ұйырды. Овғанстанның білім министрлігі кешен кепті ұлы класс оқушылар үшін ең семай доғам еден чәкілендірмелерден соң юрттағы орта мектептерін 23 мартта әхлі оқушы сол санды қыздар үшін хем қайтадан ашылжақтығын ұлан етті. Білім министрлігінің мәтбуат секретары 22 мартта оқушылардың әхлісінің класслары доланып келмеуін құтлап видео чап етті. Әмма мұңа қарамастан білім министрлігінің 23 марттағы хабарына өре ислам қануларына ве оған мәдениетіне лайық келген мейілнама таярланғанша қыздардың оқыған мектептері жабық болмауына қалар. Талыбаның мәтбуат өкілі Имамулла Самангани бұл мағлұматты тасдиқ етті. Ол AFP хабар құрылғына хауа бі сын дейді. Сіз хабарлар